Быў лібералізаваны курс беларускага рубля. Цяпер ён вагаецца ў адпаведнасці з попытам ці прапановай на рынку. Нашмат менш інтэрвенцый Нацбанку на рынку. Беларускія ўлады таксама ўвялі правіла, што заробкі на дзяржаўных прадпрыемствах не могуць расці вышэй, чым прадуктыўнасць працы. Гэта таксама правільна, каб не стымуляваць інфляцыю. Улады абмежавалі вонкавы дзяржаўны доўг на 3 мільярды за 12 месяцаў. Улады праводзяць новую камунікацыйную палітыку, то бок яны сустракаюцца з эканамістамі, з эканамічнымі каментатарамі, тлумачыць ім, што яны будуць праводзіць. Кожны месяц адбываюцца такія сустрэчы. Улады супрацоўнічаюць з Сусветным банкам, Міжнародным валютным фондам. То бок ёсць вельмі шмат станоўчых прыкладаў. Ёсць, канешне, і адмоўныя прыклады, але гэтыя станоўчыя прыклады ў выбарчы год паказваюць, што ўлады свядома гатовыя праводзіць рэформы.